Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo, entzuleok, berriz ere hau gure lurra irratza joan eta betiko legez gure mikrofonaren bestaldean Josu Larrinaga, kazetaria, soziologoa eta antropologia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaur zein da berba egiteko gaia?
Ba, gaia purtso bat komplikatua agian ekonazioak edo ekoherriak edo alako kontzeptua landu nahi nuke. Hau da, momentu honetan estatuek inoiz baino indartsuago dirudite, ez da? Globalizazio neoliberalaren aroan askok estatu forma delakoa akabatutzat eman zuten edo eman genuen, baina nolabait espejismo bat izan zen. Gaur egun eta batez be mendebaldean estatuek jadanik duela markada luzea hasi zen finantzia krisi larriari hasieran emandako erantzuna erabat neoliberala izan zen, bankuak eta egiezinak arreskatatu jendezearen kontura, ezta? Baina bapatean badirudi beldurra aldez aldatu zela, populistek alderdi klasikoei tostada jaten hasi zitzaizkinean, eta segituan pandemiaren eraginez beldurra oro har sozializatu zen eta askoz lehenago Sousa Santos, soziologo portugaldarrak proposatu bezala, estatua gizarte mugimendu berria bezala hasi zen funtzionatzen, ezta? Mareak, hezkuntza publikoa, osasungintza, guzti hori aldarrikatzen hasi ginen, Yolanda Díaz bezalako betiko komunistak irriparrez eta anarkista zaharrunoak tonto aurpegia eskutatuz, baina hori da segurazki gaur egun daukagun egoera, ezta? Baina gaur egungo estatuenak laster egingo duela esateko aski arrazoi badauzkagu ere, ezta? Urrengo hamarkadetan kolapso ekosozialaren sakontzeak oxigenori gabe utziko ditu 19. mendean egituratu ziren gobernantza tresna horiek. Lar dependienteak dira erregai eta kapital fosilarekiko. Gail Tuerberg, Denis Miduz, Odun Tarrak edo eta Casal Lodeiro bezalako analistek argi ikusten dute tamaina txikiagoko gobernantza egiturak sortuko eta indartuko direla fosilismoan oinarrituriko bizimoduak desagertzen hasten direnean. Gaur egungo keynesianismoaren ahulezia handiena zor publikoaren etengabeko askuntza da, ezta? Finantza sisteman gero eta ugarioak diren burbuiak, hori askotarikoa dira, eta horiek ere nolabait zor publikoa eta estatuaren indarra txikituko dute. Kolapsologo finenek datozen hiru hamarkadaetan kokatzen dituzte alde horretan gertatuko diren istripu sistemiko larrienak, ez da? Eta zer dago estatuen ahulezietatik harago? Ekotransizio zuzenetan oinarrituriko komunidade desazkundezaleak erantzungo dute ekologista sutsu eta zintxoek, eta ojala horrela balitz, ezta? Baina historiak eta antropologiak ostera ere esaten digute ziurrenik senidetasun taldeek, leinuek, aitaren lerrokoek, klanek eta antzeko egitura autoritarioek aukera handiak dituztela gutartasunaren dei atabikoak maneiatzeko interes partikularen alde eskaziaren testu inguru orokortuan. Carlos Taibo politologoak ekofaszismoa deritzo aurreikusten duen fenomen horri, baina inbeste jorratutako konzeptu zahar horrek, ekofasismoa batez be, erabiltzea ez dakite ote den errazkeria, ez da? Portugaleteko ekotopaketetan ostera, Emilio Santiagok esaten zigun, zorionekoa garela hemen non herria kategoria oraindik esan nahi positiboa duen. Agian gaur egun euskaldun asko ez da oso ados egongo Emiliorekin, ez da? Baina bestalde, identitate etnikoek mundu modernoan nazionalak esaten duguna, estatu eratu zein proiektuan geratu, iragan luzea dute eta geroko bizia ere izanen dute, gustatu zein ez. Gure espeziaren izaeran oso sakonki errotutako marko kognitiboa da etnizitatea eta baita lurraldetasuna ere. Gaur Euskal Herriak, deritzagun eta Ipar Atlantikoko txoko batean dagoen lurralde hau, babeslekua izan da gure espeziaren evoluzio biosoziala bitartean, baita Holozenoko iraugortasun klimatikoa heldu baino lehen, glaziazio handiaren aroan ere, eta hori da galdera, berdin funtzionatuko ote du antropozenoaren klima gorabeheretan, krisi ekosoziala momentu larrienetan. Bertan biziko garen jendearen eskuetan egongo da erantzuna. Gure ekoetno identitateak nola zaharbarritzen ditugun, nola naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, kontzeptu korapilatsua, berriz operatiboa bilakatzen ote dugun. Erronka ziragarraria abertzaletasuna eta ekologismoa oso uztartuta ezagutu duen Euskal Herria bezalako leku batean, ez da? Baina, adi, kontuz ibili behar da, ekonazionalismoak izan dezaken oso deriba arriskutsua nativismoa. Nativismoa da, hau da, lurralde hau edo bestea, bertan jaiotakoen jabegoa edo ta ardura dela pentsatzea. Nativismoak ondatu ditu ekologista askoren hausnarketa zentsuzkoa, korra horre Peti Linkola Finlandiarraren ankerkeria, Ez Abi edo ta Garrete Jardin bezalakoen orbana, ez da? Far Westeko ekologista basatiak aipatzen ditugula, This Land Was Made For You and Me kantatzen zuen Buddy Guthrie, baina hauze gure lurra, hain zuzen ere, baina horrela ere ez zuen erabat asmatu. Mendi berriari begira behintzat, kontua ez da jabegoa, baizik eta guk bertan biziko garenok, zer egiten dugun lurralde honen orekan, alik eta arrasto gutxien lagata, zorionekoak izaten eta aurrengoei berdin izateko uste.
Bueno, ba, errepaso interesantea, eman duzu hori burura joan zaite, ba, 1986an, ez? Apirilaren 96an izan zen Txernobileko estanda, eta Txernobileko estanda eta gero, Sovietar Batasunean emandako aldaketa izugarri handiak, ba, etnonazionalismo edo ekonazionalismoa edo etnoekologia beste modu baten esan da, ba, Ukrainian oso importantea izan zen, baina ez bakarrik Ukrainian, Estonian ere bai, Estonian, Estoniako independentziarako grina nagusia izan zen, bueno, uraren defentza eta errusiar bueno, interesak zeuskaten mehaztegi batzuk kendu ahal izateko. Horretaz aritu ginen garai horretan, Euskal Herritik begirada hori ipini nahi genuen, eta ikusi genuen, adibidez, Victor Toledo, ba, antropologoak eta gero, bueno, Mexikoko ingurumen ministra izan zana, berak etnoekologismoa planteatzen zuela, eta ikusten zuen Mexikoko komunidade askotan, hori, ba, kuriosoa da, ez, Mexikoko kasea. Baina, bueno, Boliviara edo Kolombiara edo beste Latinoamerikako lekuetara ikusten ditugu arrasto horiek, ez. Eta oso diferentea dira, hau da, nazioa, komunidade politiko bezala, eta naturarekiko harreman sozioekologikoak antolatzeko proposamenak elkartzen direnean, ba, munduan zehar ikusten ditugu, existitzen direla, badirela asko, baina modu oso diferentean ulertu daitezkenak, ez? Zeren, zuk esan duzun bezala, bueno, orain ikusten ari garena, badi batetik, Europar Batasunaren proiektua, ez? Europar Batasunaren proiektua da proiektu bat multinazionala, baina etortzen diren kritika, batez ere kritika etnonazionalista hoiek, edo ekonazionalista hoiek, izan ditezke eskumatik egiten direnak. Eskumatik egiten direnak, Italian, edo Espainian, edo Hungrian, edo beste lekuetan, ez? Aldiz, ez dago nolabait esan da, nire ustez, eta hori eta galdetu da izan da, ze zaila dan ekonazionalismo eskertiar bat badakigu, bueno, nazionalismoak, bueno, nazionalismo eskatu daiteke edozen ideologiarekin, ez? Baina ekonazionalismo batzuk, bueno, ikusten ditugu, hori nativismora jotzen dutela, eta aldiz, ez dute jotzen, ba, polako bueno, ideia komunitarista zabalago batera, ez? Orduan, hori da nire galdera, zer egin, ze proposamenak ipini daitezke mahai gainean, ba, ezinbestean krisi ekologikoak planteatzen dituen eremu txikiago batean antolatzea bizitza politika eta soziala, ez izateko nativistak, ez izateko esklusibitatean edo mugak eta gotorlekuak gotorlekuen seinale, ez?
Bai, hor dago artea, ez da? Hain zuzen ere, horregatik ni hori atentzia ematen zidan, ba, hori adibidez Finlandian Peti Linkola izan zen gizon bat oso herriak oso maitatua, bera bizi zen txabola batean eta arrantzara dedikatzen zen, baina gero oso zera artikulu eta prensa interbentzio ekologistak egiten zituen, horregatik oso persona ezaguna eta maitatua zen, baina azkenean bukatu zuen nolabait hori inmigrazioaren kontrako oso diskurso bortitza egiten, eta berdin ba hori Ezabi edo hauek claro, Estatu Batuetako eremu desertikoetan bizi izan direnak eta bertan defendatu dutenak bertako zera, ba, balio naturalak eta defendatzea, gero ere oso kezka hondiz ikusten zuten etorkinen etorrera. Ez da hori da azkenean nativismoa, lurra hau bertan jaio garen honen lurra da, eta hori erabat arbuiagarria da. Lur hau, lur honetan bizi garenok lur honetan, lur honen parte gara, eta hori da, baina kuriosamente orain dela gutxi irakurri nuen Georgescu Roggenek ekonomia ekologikoaren aita edo gurasoa izan zen aurrenetakoa defendatzen mundu mailan kapitalen fluxua erabat libre bada, edo hori baldin bada joera, ba berdin izan behar zela jendearen fluxuak, ez da, erabat libreak izan behar direla, eta nik uste dut hori edo zein ekologistak aldarrikatu behar duela. Jendea etor dadila, edo joan dadila, edo mugitu dadila mundutik nahi duen edo alduen moduan, baina traba gobernantza estrukturen aldetik traba jarri barik, edo bentsat nolabait, gaur egun dauden muga bortitza horiek desagertu behar direla, hori nik uste dut ABC-koa dela, ez da, hori funtsean egon behar da, badakigulako ere, nolabait, aldaketa klimatikoarekin eta sekulako migrazioak egongo direla, eta ipar hemisferioan bizi garenok, ba, nolabait, hori ezagutuko dugu, jende asko datorrela gure lurraldetara, euren lurraldetan ezin delako bizi, ez da? Eta zentsu horretan ere, ni planteatzen dute, hori, ba, hemen Bizkaiko golkoa izan da, ere beste garai geologiko batzuetan, esaten dute genetistek, izan zela babesleku importante bat, eta bertan gordeturiko populazioa gero zabaldu zela berriro Europatik zehar, ez da? Izotxak jaitzi zirenean, orduan, ba, segurazki ere izan daiteke alako leku bat, eta orduan horrekin ere pentsatu behar dugu, jende asko etorriko dela, eta bizimodu ekologikoago bat landu beharko dela eta eraiki beharko dela gure Euskal Herri hauetan, baina bertan dagoen edo honetara datorren edo zeinekin, ez da, inolako nativismori gabe, eta bizimodu ba, hori orekatua saiatu eraikitzen, baina danon artean. Eta gauzak ondo egiten badira, orain dela gutxi ere egon nintzen gure lagune Joanesi Beregik egiten ari den itzaldi batzuetan, ez da zer gertatuko da euskararekin baldaketa klimatikoaren garaian, eta bueno, pues gertatuko da euskararekin euskarak balio badua hain zuzen ere komunitatea ardazteko, ba aurrera aterako da euskara, eta bestela, ez? Orduan horregatik alde horretan nik uste dut bueno, zaila izango dela, baina hori izan behar dela nola baiteko bidea, ez da? Tokian tokiko komunitatea, herria eta ekologia.
Ba, gogora ekarri didazu, pasadan, takit, hilean, edo, duela, aste batzuk, larrabetzuko hori baien egon zan eztabaida bat, Joseba Sarrirendiarekin, ba, bueno, ba, arrasismoari buruz, eta arrasismoak, eta arrasak, eta nolabait, bueno, ba, gaur egun munduan dauden arazo arrasistei, ba, aurre egiteko proposamenak, ez? Euskal Herrian batez ere, bueno, gerra ostean eta eskerraren alorretik etorri da mezu mezu ba positibo bat, esan ez, bertokoak dira bertan lan egiten duten guztiak, ez? Eta hori, bueno, hori ondo dago. Gero, errealitatea, claro, Emilio Santiago esaten du, ba hemen herria, hemen herria erabiltzen da etimologia berdina, baina esan nahi diferenteekin, ez? Eta, bueno, ikusten dugunean ze motako herria diseinatzen duten batzuk eta besteok igual ez gara hain ados jartzen. Baina ni, ba hori, ba, nago bai, herria, Euskal Herria edo gure herria, bakoitzak bere herria diseinatzerakoan, ba hori, zuk planteatu duzu, dituzun ardatz horiek egon behar direla presente, ez? Hau da, persona guztiak, gizaki guztiak gara, libreak izan behar gara eta berdinak, eskubide berdinekin, beste alde batetik, bueno, lurra, lur baten bizi gara eta lur horren zaintza, eta lurra horretan bizi diren persona guztien zaintza antolatu behar dugu, eta gero, ba hori, ba, eta hori horregatik hain zuzen ere, ba, garrantzitsua krisieko soziala, ez? Ez daukagulako baldintza, aukerazko baldintza gauzak antolatzeko, oza, gero eta egoera, estuago batera abiatzen gara eta jakin behar dugu gauza horiek antolatzen. Bestela, badakigu zer datorren, ez? Datorrena da, hori, ba, modu autoritario, jerarkiko eta militarista batean gizarte antolatzen duten autua, ez? Orduan, ez badugu bide hori hartu nahi, beste bide hori zabaltzeko, ba, bueno, Euskal Herrian ere, nire ustez, badaude esperientzia interesgarri batzuk, baina hori, nik esango nuke, bueno, munduan badaudela esperientzia interesgarriak, lotzen dutenak, nazioak, herriak, eta bere ekosistemak, ez? Antolatzeko alde horretatik bai pentsatzen dut badagoela ekonazionalismo edo etnoekologia askatzaile bat, ez? Baina ez beti leku guztietan.
Ez, hori argi dago eta hori da izuzen ere arrisko handia, esan bezala, ez da? Gure herrian ongi etorri errefusiatuak dioen jendea oso gertu dago ekologismotik, eta badakigu ere hemen Euskal Herrian, Euskal Herrietan nazionalismo da bertxalatasun diferenteak daudela, eta noski hori, nativismoaren eta ekofastismoaren arrisko hor dago, baina izuzen ere, ba, nolabait ere, gurean ere ekologismoa historikoki oso lotuta egonda ere abertzaletasunarekin, edo ba, gaur egun adibidez mendiekiko dagoen ekologismo artean dagoen lilura, ez da, salba ditzagun mendiak energia berriztagarrien proiektuetatik, eta bueno, pues, jartzen bagara arakatzen, ba, vale, dano pensatu aldugu, ba, hori dator mendizaletasuna hori da azkenean romantizismotik, eta nazien gandik eta zera jasotako, baina azkenean naturarekiko maitasuna, biofilia da, eta hori bultzatu behar da, baina bultzatu baino landu behar da, eta bai, bada lapiko komplikatu bat lantzeko, baina horrela izango da mundua aurrengo hamarkadatan.
Bai, bueno, burura etorri zait, esan duzunean, Larrabetzuko itzaldian, Joseba Sarriendiak esan zuen euskaldunak, espainolak eta euskaldunak. Euskaldunak inoiz ez garela esan arrasistak, hombre, euskal nazionalismoan, arrasismoaren, no, Sabino Arana esan, Sabino Arana esan arrasista. Beste gauza bada, geze garaia esan hori, zuen epatu duzu, agian ikusiko ditugu, ba, arazo klimatikoa direla, arazo ekologikoa direla, edo gerra direla eta, ba jende asko etorriko hurbilduko dala gure Europar maitagarri honetara, baina hori kontuten hartu behar dugu eta antolatu behar dugu. Eta rasismoa gurean existitu da eta jarraitu dezake. Zorionez, ba ongi etorri refusiatu mugimendu horrek adierazten du kontrakoa eta hori, bueno, hori lesio handia da, baina ez dakit, nik enuke ipiniko mai gainean garantia bat gu nativismorako sarrera hori, billete hori ez dugu lartuko. Ez baditugu ipinten botikak, medizinak eta barrikadak, hori etor daiteke.
Era bat ados hori da, azkenean, bai, Sabino Aranaren reakzioa nativismo bat izan zen, hain zuzen ere, sekulako inmigrazioa egon zen momentu batean, ez da? Eta orduan hori ere jakinda, gauzak beste modu batez egin daitezkela ere pentsatu behar dugu eta nolabait hori prekauzio horiek hartuta egon behar dira nolabait benetan ekoherri bat edo zera eraikitzeko.
Eta zer kantatu daiteke gai polemiko hau aurrera ateratzeko?
Bueno, ba, horti dago Lanfis izeneko jarkor talde bat, Distxor disketxekoa, eta horiek hor zeukaten kanta zirkular bat, esaten zuena Nation Saving Song, baina gero esaten zuten nazioa salbatzeko Nation Destroying Song, ezta? Dezereki behar dira ere, hain zuzen ere, bueno, ez dakit horri buruz ari den kanta, baina bentsat guk horrela hartuko dugu nativismoa dezereiki behar da herria salbatzeko.